spirituála.
Řím, zastavení čtvrté. Dneska to bude velká, dlouhatánská procházka kolem římských hradeb. Protože největší římská památka v Římě není ani Forum Romanum, ani Koloseum, ani Karakalovy lázně. Ta největší římská památka jsou hradby města Říma.
A největší je čím? Významem, stářím nebo velikostí?
Velikostí, čistě fyzickou velikostí. Stářím ne, ty hradby jsou, a o tom vlastně budeme mluvit, ty hradby jsou velmi mladé, ty jsou úplně z konce Říma, ty jsou až ze sklonku 4. století a začátku 5. Čili tam, kde vlastně mluvíme o úpadku a pádu Říma, tak tam teprve vznikají hradby a ta velikost, ta gigantická velikost, to je asi 20 kilometrů obrovských cihlových hradeb, které se táhnou podél Říma. No, nachodil jsem se něco kolem nich, protože jsem navíc ještě bydlel poblíž brány San Paolo, kde začíná jeden úsek těch hradeb, takže to byla moje, jako tady v Praze vždycky chodím po Vidouli skoro denně, tak tam jsem chodil podél Aureliánových hradeb.
A je to tam napsáno, já jsem chodila po tom Římě. Uvědomuju si občas, že byla nějaký kus zdi, ale to asi byly ty hradby teda.
Jak mám vidět, kolem kterého kusu zdi jsi chodila?
Ne, když jsi řekl u toho svatého Pavla, že jsi bydlel poblíž, tak tam jsem třeba na ně určitě narazila.
To se nemohlo stát. Takže římské hradby. To, že Řím nechal postavit hradby, je výrazem jeho úpadku a blížícího se pádu. A to je naše dnešní téma. Úpadek Říma. Ne ve smyslu nějaké takzvané morální dekadence, což je nesmysl, o tom někdy jindy, ale to reálného ohrožení římského státu, dobytí Říma, jo, tohleto, jo, bez nějakých morálních kontextů.
Hradby se stavějí ze strachu, je to tak?
Je to tak, hradby se stavějí ze strachu. Řím po dlouhá staletí žádné hradby neměl. Respektive Řím mívával hradby, které nechal postavit jeho 6. král, čili ještě před republikou, to znamená někdy v 6. století před naším letopočtem. A ty vlastně neobepínaly celé to jádro dnešního Říma. To bylo jenom relativně, nebo prostě menší část toho Říma. Jsou z nich takové zbytečky u nádraží termíny, ale jak je to s těmi prastarými památkami, nikdo si jich nevšimne, protože jsou strašně prosté. Co je staré, to je prosté, obyčejné, nezdobené, takže to je taková prostě kus zdí u nádraží termíny. Och, to jsou hradby Servia Tullia. A potom Řím dlouhá staletí neměl, protože nepotřeboval. Když se stal říší, jeho hradby byly na Rýně a na Dunaji. Jeho hradbě to byl Limes Romanus, to byla Hadriánova zeď na pomezí Anglie a Skotska. To byly hradby Říma. A teprve v tom pozdním 3. století, když opravdu jde už zase do tuhého, kdy ta říše se už jednou málem rozpadla a ty germánské kmeny víc a víc útočí, tak císař Aurelianus říká, no přátelé, je to blbý, já se vám teda omlouvám, ale musíme postavit hradby. Jo, to je vlastně prostě znamení velké potupy. No, ty hradby stejně nepomohly. Nevím už, kdo to říkal. A kdokoliv, kdy Řím oblehl, ten ho taky dobil. Jo, neustále jsou nějaká dobytí Říma během raného středověku, pozdního středověku, Sacodi Roma 1527, kdy ho vyplenili landsknechti, až po 1943, kdy ho obsadili Němci. Jo, pořád někdo Řím dobývá. Ale nás tady zajímá jedno konkrétní dobytí, které se stalo roku 410. Úplně přesně, stalo se 24. srpna 410. A já říkám, že 24. srpen 410 je pro Řím a Římské impérium něco jako pro americké impérium a New York 11. září 2001. To znamená ten morální intelektuální šok. Dámy a pánové, my jsme přece nejsilnější říše na světě. My máme svoje vojska všude. A najednou nějaký takový špinavci si nás napadnou přímo uvnitř v tom centru. A to se přesně stalo. Jo, kdy prostě přitáhl Alarich, respektive přitáhli Vizigoti v čele s Alarichem. Po dlouhé historii obléhání, vyjednávání, konfliktu mezi Římany a Vizigoty, mezi Římany navzájem, je to strašně složité, ale o tom nejde, co bylo to předtím. Podstatné je, že prostě Vizigoti se probořili do dnes už neexistující brány Porta Salaria na severu Říma a 3 dny si tam poplenili. Jo, čili i v tomto smyslu je paralel mezi těmi prostě několik mrtvých civilistů v New Yorku 11. září a několik tisíc mrtvých civilistů v Římě. Reálně tím nebyla podlomena ani moc Říma, ani moc Ameriky, ale byla podlomena víra v božskou vyvolenost, v tu nedotknutelnost, tu neporazitelnost. A podobně jako američtí intelektuálové po 11. září začali reflektovat, co se to stalo, proč se to stalo, co to pro nás znamená, tak i ti římští začali diskutovat o tom, co znamená to, že nějací Vizigóti si nás tady dobili, byť zase potom odtáhli. No, pohanští intelektuálové, kteří už jsou v defenzivě, to už je Řím křesťanský, mají základní argument pro svoji pozici. Vidíte, vy jste opustili otcovské bohy, kteří Řím chránili po tolik staletí, vy jste nechali vynést sochu bohyně vítězství ze senátu a teď to tady máte. My bohužel nemáme dochovány úplně výrazné texty přímo z té doby, ale máme dochovány texty historiků stále ještě pohanských, kteří o tom píší zpětně a jakoby vžívají se do té atmosféry. A to je speciální autor jménem Zosimos, píšící řecky, někdy kolem roku 500. Česky ta jeho knížka vyšla v překladu pod názvem Emotivním Stezky posledního Římana. V originálu se to jmenuje běžně Dějiny, jako římští historikové. Prostě když píšou dějiny, tak to nazvou prostě Dějiny. Tečka, maximálně Dějiny císařů nebo něco takového. A Zosimos líčí i marné pokusy zachránit město tím, že by se znovu přimkl ke starému náboženství, ale že k tomu už jakoby nebyla politická vůle a že by přišli nějací Etruskové a řekli, že by vykonali nějaké ochranné obřady a že by to město zachránili a že dokonce městský prefekt, že by byl býval pro ovšem...
Považoval za bezpečnější, chtěl-li uskutečnit svůj záměr, se vším se svěřit římskému biskupovi. Tehdy jím byl Innocentius, ten dal přednost záchraně města před vlastním přesvědčením a dovolil Etruskům vykonat, co podle svých znalostí považují za nutné. Oni pak prohlašovali, že se za tohoto stavu může zachránit jen tehdy, jestliže budou veřejně vykonány obvyklé obřady, senát vystoupí na Kapitolium a tam i na veřejných místech města vykoná náležité oběti. Avšak nikdo se neodvážil zúčastnit se starých bohoslužeb. Nýbrž propustili Etrusky a znova se obrátili k barbarovi, aby jej pokud možno obměkčili.
Takže to je ten pohled pohanský. A pak ten pohled křesťanský. A ten úplně nejvýznamnější křesťanský pohled je od Augustína. Spis o obci boží, který už jsme tady samozřejmě zmiňovali, je reakce na toto římské 11. září. Na to, že ti pohané říkali, vidíte? A Augustín v odpovědi píše nikoli článek do New York Times, ale tuto záhodlouhou knihu, ve které jakoby znovu popisuje římské dějiny a dekonstruuje tu římskou pýchu na ty staré dějiny. Říká, když ti bohové dopustili tuhle zkázu, tamto neštěstí, oni vás tak zase dobře nechránili a zároveň tohleto dobytí, to nebylo tak strašné, dobře, trošku se poplenilo, trošku se vraždilo, ale vlastně oni zase odstáhli. To bylo spíš pro naše varování, abychom my byli zbožnější a méně hřešili. Takže to bude všechno dobrý. Je zřetelné, že Augustin by se tomu býval chtěl věnovat dál, ale Augustin byl, jak známo, největší grafoman římských dějin a křesťanské antiky, takže se pustil do něčeho jiného a tohleto téma svěřil svému fámulovi jménem Orosius, což byl kněz z Hispánie, který na příkaz Augustinův napsal spis s názvem Dějiny proti pohanům, kde tezi svého mistra Augustína spíš přepracoval, než rozpracoval. Možná bychom vlastně trošku řekli, že jí malinko převrátil. Protože Augustín v díle o obci boží pořád rozlišuje, jo, tak jeden z jeho argumentů. Obec lidská může dojít nějaké katastrofy, může být trestána. Může se stát, že Řím padne, jo, ale to neznamená, že by zmizel obec boží. Jo, to, co Bůh má tady svoje, to on si prostě drží. A Orosius provádí jakousi rekonstantinizaci. Říká, když se podívejme, je to vlastně všechno fajn, říše je skvělá, císařové jsou zbožní, jejich odpůrci jsou odporní a daří se nám dobře jako nikdy.
Mohl bych tedy naši dobu považovat za šťastnou? Pokládám ji jistě za šťastnější než tu jejich. My neznáme válečné strasti, kterými oni tak vstrádali. My se rodíme a stárneme v míru, kterého oni po Cézarově vládě a po narození Krista sotva okusili.
A když by se řeklo Oroziovi, a co to dobytí města Visigoty, on odpovídá, to byla jen taková epizoda, to bylo takové boží bububu. A dokonce i ti zběsilí Visigoti, když město plenili, prý prokazovali respekt křesťanským svatyním.
Je tu Alarich. Obléhá vyděšený Řím, vyvolá chaos, vpadá do města, avšak předtím vydá nařízení, aby zejména těm, kteří vyhledají útočiště na svatých místech, především v bazilice svatého Petra a bazilice svatého Pavla, nikdo neublížil a aby se cítili v bezpečí a dále, aby se v honbě za kořistí šetřili lidské životy, jak jen to bude možné. Aby se ještě průkazněji ukázalo, že onen vpád byl dílem božího rozhořčení, nikoli statečnosti nepřítele. Biskup římské církve, ctihodný Innocentius, podobně jako kdysi spravedlivý Lot zachráněný ze Sodomy, pobýval tehdy řízením skryté boží prozřetelnosti v Raveně a zkázu hříšného lidu nespatřil.
Takže Oroziův spis vyznívá do plné důvěry v trvání křesťanského Říma, co by města i celé římské říše křesťanské, univerzální, všelidské.
Když však při první známce jakýchkoliv nepokojů prchám já, nemám strach, že nenaleznu útočiště. Má vlast je všude a všude jsou i stejné zákony a náboženství. Afrika mne nyní přijala s takovou vlídností, s jakou důvěrou jsem přišel. Se všemi svými právy jsem doma i na nekonečných územích východu, severu a jihu, i v rozlehlých a bezpečných krajích velikých ostrovů, protože jakožto Říman a křesťan přicházím k Římanům a křesťanům. Jak jsem pravil, jsem Říman mezi Římany, křesťan mezi křesťany, člověk mezi lidmi. Právo mi zajišťuje obec, náboženství, snahu lidí o čisté svědomí a lidství jsou náležitost s ostatními. Takřka za vlast mi slouží dočasně celá země, jelikož pravá vlast, kterou miluji, není vůbec na tomto světě.
Jenomže dějiny římské říše pokračují v 5. století přesně opačně, než to popisuje Orosius. Pokračují v pády germánských kmenů, pokračuje dezintegrace, Británie, Afrika, Hispánie, Galie, Panonie, jedna oblast za druhou odpadává. Roku 455 dojde k dalšímu dobytí, mnohem horšímu, za vandalů, známe slovo vandalové, které je odvozeno od těchto germánských vandalů. A změnil se i tón křesťanských intelektuálů, kteří reflektují tyhle ty dějiny. Oni pak často říkají, Bůh nás trestá rukama barbarů za naše hříchy, jichž se dopouštíme přesto, že jsme křesťané. A tady musím připomenout aspoň jednoho autora u nás skoro neznámého, který se jmenuje Salvianus z Marseille, z tehdejší Masílie, který napíše spis o řízení božím. Velmi augustinovský, tam je vidět ten Augustinův vliv samozřejmě, a v jeho podání je římský svět strašlivě zkažený a samozřejmě nejvíc ho pohoršují ty hry, neboli ta divadla, ty asi zápasy v amfiteátrech a hamižnost. A speciálně hamižnost církve. Hamižnost římské církve. On říká, ano, Pán Bůh nás trestá za to, jak strašně se chováme, takže ne oni, ne ti druzí, to my sami si můžeme za boží hněv.
A tu se ptám všech, kteří ještě zdravý rozum mají. Kdo by pomyslel, že tak daleko půjde opovážlivost lidské hrabivosti, že dokonce i to, co na potupu Kristovu činí, pro jméno Kristovo je prý činiti nucena. O nevýslovně hrozného zločinu. Čeho neodváží se duch bezbožný? Kloupeži se jménem Kristovým vyzbrojí, původcem svého zločinu Boha dělají a pro Krista prýpáší zločiny, an Kristus zločinů všech zákaz jest a mstitel.
A pak ještě naříkáme reptavě, že naši pohanští nepřátelé též nešlechetní jsou a poukazujeme, že i oni přísahají křivě. Není-liž daleko menším hříchem jejich přísahání křivé skrze bůžky, než naše křivé přísahání skrze Krista.
Tolik Salvianus z Marseille. Pardon, je to zase trošku starý překlad ze začátku 20. století, vyšel v jednom starém českém katolickém časopise. Ale statečně si to přečetla tentokrát. A ten text, prosím tě, končí abruptně, bez konce, takže je klidně možné, že Salvianus to nedopsal a nevíme, jestli se vlastně dožil toho posledního aktu západořímské historie, kdy roku 476 byl sesazen poslední západořímský císař Romulus Augustulus. V učebnicích se tohleto datum uvádí jako konec antiky. Milé děti, kdy skončila antika? Antika skončila roku 476, kdy byl sesazen Romulus Augustulus. To je blbost, pochopitelně, to není tak, že se probudili a řekli, aha, tak už je středověk, jo? Naopak, dokonce, když čteme řadu svědků z té doby, oni si, kteří nejsou přímo v Římě nebo nejsou v Itálii, oni si skoro nevšimli, že se něco zvláštního stalo. To až my dneska zpětně říkáme, a to je ten konec. V každém případě říše západořímská tedy končí a Řím je ponížen z centra světa na úplně obyčejné město. A to znamená, že se i fyzicky rozpadá, že Řím se mění v město ruin. Řím antický na vrcholu slávy měl nějaký milion obyvatel. Řím v 6., 7., 8. století má jich asi 20 tisíc, odhaduje se. Jo, čili po celém staletí potom ti zbylí Římané žijí, jak bychom to řekli, v chatrčích mezi ruinama. Dívají se na ty ruiny, jo, na to koloseum, na to fórum, pak ho postupně rozebírají, z těch mraborů pálí vápno, na fóru začnou pást krávy. Jo, to je prostě melancholie toho Říma, který se změnil v tu vesnici. A z literárního a teologického hlediska je strašně zajímavý jeden text, který je posledním svědectvím o tom, že oni stále věří v to, že to všechno nějak trvá, i když už netrvá římská říše. A to je epos o skutcích apoštolských, který napsal jistý Arátor. A tohle je text, který vznikl, jak bychom dneska řekli, jako site specific, jo, určený pro jedno konkrétní místo a to místo tam dodneška je a tam si dodneška každý může jít, ale kdo tam chodí, ale nikdo neví, že to je místo, kde vznikl poslední antický epos, nebo kde byl přednášen poslední antický epos a to je kostel San Pietro in Vincoli, kousek nad Kolosem a tam táhnou turisti jak ovce, protože mají ve svých bedekrech, že musí vidět Michelangelova rohatého Mojžíše a dělají u toho ach a och. Ale tam jsou mnohem zajímavější věci. Jednak je tam třeba náhrobek Mikuláše Kusánského, o kterém si někdy budeme povídat. A je tam první zobrazení svatého Šebestiána, které vypadá úplně jinak než ta pozdější. A pod oltářem, v takové polokryptě, jsou dva řetězy. A to jsou podle tradice řetězy, kterými byl spoután apoštol Petr. Jedním řetězem v Jeruzalémě a druhým řetězem v Římě. A císařovna Eudoxie, jak tak tehdejší ženy zbožné, které na to měly samozřejmě, putovávaly do svaté země, taky Eudoxia tam jela a protože to byla císařovna, tak dostala suvenýr, malou relikvii a ona přišla do Říma domů s tou relikvií s tím řetězem a řekla papeži, hele, tohle jsou řetězy svatého Petra a papež je dal dohromady s těmi druhými řetězy, kterými byl Petr spoután v Římě, podle legendy, a řetězy se spojily v jeden. A člověk se na ní může tam podívat, protože jsou vystaveny ve skleněném relikviáři. A jak říkám, vůbec nikoho nezajímají. Ale ten kostel vznikl kvůli těmhletěm řetězům. A ten epos vznikl kvůli těm řetězům. A poslechněme si dobové svědectví o tom, jak ta kniha vlastně byla site specific přednášena.
Všichni učení literáti trvale žádali papežskou blaženost, aby nechala knihu předčítat veřejně. Když tedy papež nařídil, ať se tak stane, sešel se v kostele svatého Petra, nazývaného Advincula, zástup vznešených kleriků i laiků, ale i leckteří z lidu. Tam bylo možno slyšet onoho aratora, jak recituje obě knihy eposu, a to po 4 dny, protože během jednoho dne mohla být přečtena vždy jen polovina jedné knihy, to pro neustálá opakování, která si početné posluchačstvo pochvalami vyžadovalo.
Takže se člověk může představit jako rockový koncert. Prostě čtou ten epos a publikum říká, jo, ještě opakovat. To je skvělé. No. Tak, ale ten epos je opravdu strašně zajímavý, vlastně spíš teologicky než literárně. Protože to je převyprávění životu Petra a Pavla, čili nejsou to celé skutky apoštolské, ale je vybráno to, co se týká Petra a Pavla. Zdůrazněny jsou ty zázraky a relikvie. Jo? To, co po nich zůstalo. A ta ústřední relikvie, to jsou právě ty okovy svatého Petra, které jakoby symbolicky byly těmi hradbami, které reálně chrání Řím.
Těmi je zpevněna víra tvá, těmito okovy, Říme. Tvá věčná spása. Budeš-li obtočen řetězem tímto, svobodu uchováš, vždyť co je mocnější nad pouta, jichž se dotýkal ten, který mocí je obdařen rozvázat všechno. Tyto nezdolatelné posvátné hradby už nikdy vnitru se nebudou otřásat pod hrozbou nepřítelovou. Ten cestu zavírá válkám, jenž otvírá v nebesích bránu.
Tak, čili nálada eposu je skutečně oslavná, je o to, nemáme se čeho bát, máme tady ty relikvie. Zajímavé přitom z hlediska biblického je to, že ačkoliv je to jaksi vzorný jáhen, papežův služebník a tak dále, on nevypráví to, co není v Bibli, a jak víme, nebo aspoň jak připomínáme a měli bychom vědět, v Bibli není o tom, že by Petr přišel do Říma. Jo, tam zpráva o Petrovi končí jeho činností v Jeruzalémě a o jeho putování, o smrti tam není vůbec nic. Tam je o tom, jak Pavel putuje všemi těmi končinami Řeckem, Malou Asií a nakonec dojde do Říma. Takže ten arátor je v tomto smyslu jakoby věrný biblickému podání. On k tomu přidává jenom to, že Pavel putoval, bylo vlastně na Petrův rozkaz, že ho Petr vlastně poslal, což je jaksi už spekulace.
Řád z hůry daný tak žádá, aby 2 svítilny světa spolu se sešly a z všemožných končin jediné místo zvolili, ve kterém spojí v jedno svou záři a odkud rozjasní mocí své víry veškeré pozemské luhy. Ačkoliv nesčetné příměry jistě tu hodily by se, zkusím tu velkou věc jen stručnými povědět slovy. Tam Petr v těle církve povstal, co její vůdce, věžatá hlava světa, kde vládne všem končinám země. Velké se k velkému druží, by všechna hleděla sídla k přepevným pahorkům, na nich sedí vládkyně Roma. Prototéž nevyčerpatelný učitel národů Pavel zde se usadil, zde svou výmluvnost s otěží pouští, odkud Řím národům velí a z Říma cokoliv zazní, samotná města čest už velí to každému přijmout. Petru i Pavlovi schystána koruna. Pro ní je třeba přemoci césarské hrozby a ohlásit nebeské právo ve tvrzi tyranově, pak tribunál odvahou zdrtit v posledním zápase. Nepřítel mrzký, ať s věncem se loučí.
Nepřítelem je samozřejmě míněn ďábel, jaksi ten protivník. Takže on sice nelíčí Petrovu cestu do Říma podle apokryfů, ale potom najednou v té jakoby výkladové teologické části mluví o tom, jako by tam byl, ale když převypravuje ty skutky, tak si k ním nic nedodává. No, je to složitý intelektuální koncept. V každém případě, když se v Římě 6. století, jsme roku 544, jo, tam je přesně dokumentováno, kdy arátor to píše a přednáší. Když v této době mluvíme o velikosti a moci Říma a o zázračné moci Petra a Pavla a důvěře v pomoc nebeských ochránců, je to doba, kdy se Římu nedostává pozemských ochránců, respektive kdy pozemští ochráncové Říma mají tak málo moci. protože Řím nedávno před tou velkou performancí zažil obléhání pro změnu Ostrogótů. Jo, tam to byli Vizigóti, tohle jsou pro změnu zase Ostrogóti. V budoucnu blízkém čeká Řím ještě horší obléhání krále Totily a lepší to nebude. Takže ten epos vlastně říká, ne, je to dobrý, protože máme tyto mocné věčné vůdce, kteří jsou tady fyzicky přítomní. Jednak jsou fyzicky přítomní skrze ta těla, uložená v podzemí baziliky svatého Petra a svatého Pavla, i skrze ty další ostatky, a mezi nimi jsou to právě ta pouta svatého Petra uložená v tomto kostele. Čili ten kostel se proměnil vlastně v něco jako křesťanské divadlo, a ten epos je básnickou oslavou římského zcela konkrétního fyzického tady a teď. Těch ostatků apoštolů, viditelná záruka trvání jejich města. Tam je klíčové slovo pygnus, když jsem to překládal, bylo to nesnadné, protože pygnus znamená pouta, ale taky záruku a taky znamení. Jo, fyzicky prostě ten kus toho řetězu je zároveň to znamení, že Řím prostě nikdy nepadne. A po druhé jsou apoštolové přítomní skrze svoje údajné nástupce, čili Petr skrze papeže, a všude tam, kde se mluví o moci Petrově, římský křesťanský posluchač této doby ví, že se mluví jedním dechem o moci papežově. A zas ten paradox. Tehdy vládl papež Vigilius a to byla jedna z nejubožejších figur na tom stolci. Papežem se stal z vůle byzantské císařovny, svého předchůdce Silvéria, který byl ještě naživu, poslal do vyhnanství a rok po slavném Arátorově čtení uprchl do Konstantinopole, zatímco římský lid mu nadával. Mimochodem to byla taky specifická tradice nadávání papežům, zvláště samozřejmě, že římský lid není zase tak statečný, či typicky se nadávalo papežům mrtvým. Jo, to je potom renesanční scény, kdy velmi neoblíbenému papežovi jednomu prostě spírali a hrozili, že v tom pohřbu tu rakev jak si prostě vyhodí. Jo, to je prostě římský lid. Takže tím, že ti papežové, pod kterými on žije a pro které pracuje, říkám, je to klerik, jsou tak nicotní, tím spíš ten arátor zdůrazňuje, že jediným skutečným vládcem Říma je Petr a publikum mu samozřejmě rozumí, souhlasí s ním. A tak můžeme říci, že ten arátorův epos je jedno z děl, skrze které se přes všechno to ponížení a ze všeho toho ponížení Říma rodí nové sebevědomí Říma středověkého, který je znovu větší vesnice, ve kterém se nic nestaví, ve kterém se občas postaví nějaký kostel, ale říkám, většinou to vápno se pálí z těch antických památek, a který teprve, když tam začnou chodit ti poutníci a vyhlásí se ty jubilejní roky, tak ten Řím se znova pomaličku naplňuje a říká ano, my jsme tady chodí, my žijeme uprostřed těch ruin, ale v duchovním slova smyslu toto je stále Řím vládkyně země, ti poutníci sem přichází za těmi ostatky, jo, za tím Petrem a Pavlem, aby se ujistili o tom, že jejich svět přece jenom stále má svoje pevné duchovní centrum.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.